Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. 55 років у 20-му з'їзду КПРС. Чому тепер реанімують Сталіна? Про це сьогодні ми спробуємо поговорити в нашому ефірі із істориками, із людьми, які знають, як влаштований цей світ, бо це академік Ігор Юхновський і Володимир Сергійчук, доктор історичних наук, професор. 490-29-05 – це наш студійний телефон, код Києва 044. І лише нагадаю, для тих, хто, можливо, не знає, або ще не прочитав це в підручнику історії, або, можливо, для тих, хто побоюється, що він може це не прочитати в підручнику історії, хто знає, життя у нас має багато приводів думати про це. Так от, з 14 по 25 лютого 1956 року у Москві пройшов 20-й з'їзд КПРС. І все відбувалося так, як і на з'їздах до цього. І навіть багато хто думав, що все буде так само, як і було. Але в останній день з'їзду Хрущов виступив із закритою доповіддю, у якій він викрив діяльність Сталіна, засудив культ особи і назвав злочини, від яких постраждало дуже багато людей. Більше того, у цій доповіді Микита Хрущов також підняв тему реабілітації партійних і військових діячів, репресованих при Сталіні. І ось зараз Україна на 20-му році своєї незалежності має багато прецедентів говорити про те, що Сталіна намагаються обілити, намагаються довести, що дії його були абсолютно викликані тими обставинами, в яких перебував Радянський Союз. Більше того, є політичні сили, які виступають і засуджують тих, хто засуджує Сталіна. Пане Сергійчук, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, чому насправді зараз в Україні відбуваються такі процеси?
Ну, я думаю, що це, власне, не внутрішньоукраїнські, не природноукраїнські процеси. Ці процеси до нас заносяться зовні, тому що Україна не бачить свого майбутнього із іменем Сталіна. Чому? Тому що Україна хоче розвиватися як самостійна держава, хоче бути і далі визнаною в світі, а якщо повертатися до періоду Сталіна, значить, ми повинні віддати незалежність. Тому я не думаю, що справжні громадяни України готові на те, щоб проміняти незалежність на відновлення імені Сталіна.
Чому, скажіть, будь ласка, певні політичні сили, зокрема, це і комуністи, дуже експлуатують цю тему? І в багатьох моментах відбувається процес, коли зворотній тому, який відбувався на початку 90-х. Ви пам'ятаєте, коли всі абсолютно читали ті матеріали, які відкривалися, їх друкували усі видання, їх читали й самі комуністи, багато хто після цього клав свій партійний квиток, а хто залишався, однак міняв свій погляд. Але зараз відбувається зворотній процес. Хтось називає його відкатом чи хвиля на хвилю. Чому так?
Ну, я ще раз наголошую, моя думка, що це не є внутрішньоукраїнський процес.
Ви маєте на увазі
зовнішні впливи.
Ну що ж, зараз ми дізнаємося думку академіка Юхновського. Ігорю Рафаїловичу, ви з нами?
Так, я з вами.
Ігор Рафаїлович просто зараз у Львові, і тому ми долучили його до розмови телефоном. Скажіть, будь ласка, от яка ваша думка? Чи можна говорити про те, що справді якісь певні сили намагаються реанімувати Сталіна у нашій дійсності і, можливо, обілити його як особистість і часи, коли він керував Радянським Союзом?
Знаєте, по-перше, з точки зору фізики, я вже став займатися зараз фізикою, система, яка знаходиться під дією постійного зовнішнього поля, є такою, що в ній процеси відбуваються періодичні. Земля якраз знаходиться в таких обставинах постійного зовнішнього поля промінювання Сонця. І тому всі процеси на Землі в тій чи іншій мірі зберігають характер періодичності. Тобто певні речі, які були в минулому, якось то повторюються. І тому суспільство повинно бути завжди на готове до того, щоб такі явища можуть повторитися, і відповідно завдання уряду і завдання всієї державної системи максимально притлумити ці явища. От такого притлумлення в Україні немає зараз місця. І тому повернення до часів Сталінщини, як там було за Сталіна, як там було тяжко, вже всі забули, а як там, які там були перемоги, то всі починають гіперболізувати ці перемоги. І тому нічого дивного, що так має місце. Крім того, я думаю, що це, що у нас має місце, відбувається і в Росії. А Росія набагато потужніша від нас держава з точки зору свого апарату. І для Росії навіть вигідно, що в Україні ці події, пов'язані із згадуванням епохи Сталіна, відбуваються більш різко навіть, ніж це відбувається в Росії. І тому я думаю, що Росія і певні сили Росії стимулюють таке повертання до сталінських міфів зараз у нас. А крім того, Комуністична партія України знаходиться в повній залежності від Комуністичної партії Росії, від певних багачів навіть Росії, які інвестують. І тому нічого дивного, що комуністи України намагаються от використати цей час, який вони мають зараз.
Я хочу попросити і вас, шановні гості, і ваші слухачі, послухати те, що відбувалося учора у Харкові, коли намагалися встановити, ну, власне, встановили меморіальну дошку у пам'ять про кардинала Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого, і комуністи прийшли протестувати проти цього. І ось, як пояснює цю свою поведінку Алла Олександровська, народний депутат від Комуністичної партії України. Будь ласка, послухаємо.
Совершенно незаконное действие, потому что Йосип Сліпой не является представителем культурной среды слобожанщины и людей, живущих здесь. Он представитель тех людей, которые поддерживали фашистов, которые поддерживали националистов. Сами понимаете, что это не культурная среда Харькова и харьковчан.
Дудки на тлі молитви, я думаю, що ви почули. Так от, Алі Олександровський і Комуністичній партії України апелював доктор історичних наук, директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Франка, професор Греко-католицького університету Ярослав Грицак.
Ну, вибачте на слові, але це дурниця абсолютно. Покажіть мені документ, хоча б один, де виказалося, що святий був фашистом чи співпрацював із нацистом. Вказується про те, що Сліпий їздив в 42-му році до Німеччини, до Берліна. Але ж не розуміють логіки, що Сліпий не є політика, людина церковна. Ви зрозумієте, що Галичина в той час належала так званого генерал-губернаторства, яке підлягало до рейху. Що означало? Греко-католицька церква не мала зв'язку з папою. Їй було заборонено контактуватися з папою. Їхній головний наставник був в Берліні. То вони словом, що Сліпий і Шептицький мусили підтримати контакти з папою, часом легально через посередника. Тим посередником був берлінський єпископ. Так само він їхав до Праги в 42-му році на УГУ, тому що помер ректор Українського університету. Але він скористався цією поїздкою, щоб продавати певні документи, розумієте? Тобто тяжко звинувачувати, що це була якась співпраця. Говориться про те, що, мовляв, сліпий був творцем СС Галичина, і що він посвячував її. Це є велике непорозуміння, бо про що насправді йшлося? І тут сліпий дуже гостро вийшов в конфлікт з Гімлером. Тому що створювався СС Галичина, це не було те, що ми вважаємо СС. Бо в такому СС мали право служити тільки арійці. Українці, слов'яни до цього не надходилися. Це так звані були Waffen-СС. Waffen-СС – це, умовно кажучи, було гарматне м'ясо, яке мало гинути на фронтах. А оскільки вони були слов'яни, отже вони, до них була підозра, вони мали бути під гідою СС. Бо СС не мав наглядати. Що було дуже важливе? Шептицький і Сліпий настоювали, що раз уже вони попали, ці хлопці є будь-яка ФНСС, обов'язково, щоб вони були священники, каплани. І це була стара австрійська форма. Гімлер цьому противився. В кінці вийшло так, що ФНСС українські були єдиною дивізією СС. Були, знаєте, була естонська, була норвезька, була голландська, і що мали по спорні російської. Єдина дивізія, яка настоювалася польська. Решту всі майже були. Але українська ФНСС була єдиною, де були священники. Тобто ми насправді не розуміємо цих деталей, вони дуже складні, а нам хочеться простих відповідей. А коли прості відповіді, а їх нема. Прості відповіді є фашистські, управлінці, але це неправда.
От поряд із тим, що Сталіна намагаються обілити, чи з тим, що КПУ встановлює пам'ятник на території біля свого офісу, відбувається і оце витягнення з пекла, чи я не знаю, чи з нашого страшного минулого, цього страхіття фашизму. І ці два поняття йдуть паралельно. Пане Сергійчук, ви історик, як і Ярослав Грицак, ви знаєте документи, ви їх читали. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи достатньо от зараз в Україні документів, які підтверджують, що Сталін був злочинцем?
Я думаю, тут не тільки історичні документи це підтверджують, є рішення суду. Є рішення українського суду, що Сталін злочинець, що він винен у загибелі мільйонів українців в час Голодомору. Суд визнав це страхіття геноцидом українського народу. І тому я не знаю, оскільки ніхто цього вироку не оскаржив, вирок залишається в силі, то принаймні ми мусимо поважати закон. Не кажучи вже про те, що архіви несуть величезну масу документів, які показують, що дійсно Сталін діяв злочинно. Не тільки по відношенню до українців, по відношенню до багатьох інших народів. Але якщо йдеться про український народ, то цей злочин, який найбільше уособлюється в Голодоморі 32-33 років, нам найкраще показали російські історики. Надрукувавши документи з архіву Сталіна про те, як Сталін організовував Голодомор, саме як через геноцид, виморення українців, вони нам допомогли всьому світу, відкрили очі. Бо можна сьогодні говорити, що голод був скрізь. Але саме за підписом Сталіна появляється 22 січня 1933 року постанова про заборону українським селянам поїхати за хлібом до Росії чи до Білорусі. Інші регіони, крім Кубані, де також переважало українське населення, не мали можливість поїхати. Скажімо, я дослідив казахські архіви, і з них я переконався, що навіть партійна влада Казахстану просила навколишні регіони Росії, щоб вони приймали казахів голодних, влаштовували на роботу, годували їх. А от тільки до українського населення Сталін підписав постанову, щоб воно не могло виїхати. Далі, Сталін винен в тому перед українцями, що він нищив нашу націю не тільки фізично, а й духовно. І, скажімо, під час того ж Голодомору ми маємо дві постанови, підписані Сталіним і Молотовим, головою Раднаркому, про те, щоб припинити українізацію. Тобто, щоб українство, яке проживало за межами УРСР тодішньої, втратило можливість мати власну мову через школу рідну, через газети, театри, книги і так далі. Бо постанови від 14 грудня 1932 року і 15 грудня, тобто наступного дня, вони торкаються тільки припинення українізації. Жодна інша нація в цей період не зазнала такого брутального зневажання, щоб від неї забирали її навіть мову. Це зробив Сталін щодо українців. І це злочин.
Пане Яхновський, Ігор Рафаїлович, скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, взагалі, що відбувалося і як дійшла з Москви ця інформація в Україну про промову Хрущова на 20-му з'їзді?
Ну, по-перше, я хотів зробити зауваження до того, що говорилося, до того, що говорила пані Алла Олександрова із Харкова. Справа в тому, що треба розрізняти тих функціонерів Комуністичної партії Радянського Союзу, включаючи органи НКВС і органи КДБ, і звичайних комуністів, яких на той час було багато, яких ставало все більше і все більше, тому що всі директори заводів, всі, скажімо, народні там артисти, академіки і так далі, були
Ланкові,
в принципі, партійними людьми. А от були органи НКВС, були органи НКВД, які робили жахливі злочини, про які говорив є пан Володимир Сергійчук. І от пані Алла Олександрович фактично захищає не нормальних комуністів, нормальних людей, яких було в Радянському Союзі, вона захищає органи КДБ. І вона захищає адміністрацію комуністичної партії. Вона є членом адміністрації комуністичної партії. Тому та організація, яку вона представляє, фактично не є спадкоємцем чи різновидністю комуністів Радянського Союзу, вона є різновидністю органів НКВД Радянського Союзу, органів КДБ Радянського Союзу, чиновників Радянського Союзу. Вона фактично є спадкоємцем тих органів, які чинили оці всі злочини. Це перше. Друге, відносно Галичини. Треба розуміти, що за всю 300-літню історію після падіння, після вимирання династії Романовичів на заході України, фактично Галичина була спершу під владою Польщі, пізніше була під владою вже Німеччини. Тобто Галичина за 300-літню історію лише 2 роки була під Радянським Союзом, і з 39 по 41 рік, і ці 2 роки були роками страшних таких злочинів, які робилися з населенням Західної України. То я хочу вас запитати, яку любов від населення Галичини можна чекати до Радянського Союзу, який за 2 роки зробив стільки злочинів, скільки не зробила ні одна окупаційна влада за століття до того. І тому формування дивізії СС Галичина було цілком природнім. Вони хотіли мати певний воєнний вишкіл для майбутнього здобування незалежної України. І говорити, що галичани, бачите, воювали на іншій стороні, це правда, вони воювали на іншій стороні. Але діло в тому, що і в мадярській армії були українці, і в польській армії були українці, і в румунській армії були українці. Тобто у всіх арміях держави, які окупували ту чи іншу частину України, служили українці. Тут нічого дивного нема, і нема чого випоминати за це от галичанам. Тепер ви мене спитали, як виглядали ці події 56-го року, коли Хрущов оце сказав. Ну, я мушу сказати, як виглядали події 53-го року, коли Сталін помер. Всюди були пам'ятники Сталіна. Я вже тоді закінчив Львівський університет і вже був аспірантом, вже був жонатим чоловіком. Мушу сказати, це були величезні черги до пам'ятника Сталіна у парку Богдана Хмельницького. Це був звичайний пам'ятник, зроблений із каменя, із пісковика. І до цього пам'ятника були от 3-кілометрова черга представників заводів, районів і так далі. Всі несли вінки. Одні, значить, плакали, другі мовчали. Але в кінці кінців всім було ясно, що час тиранії Сталіна закінчиться.
А в 56-му, Ігор Рафаїлович, а що було в 56-му?
Що відноситься до інтервалу від 53-го до 56-го року, то це були часи неперервної зміни першого секретаря. Спершу був Маленков таким генеральним секретарем разом з Булганіним. Пізніше Сталін, чи пізніше Хрущов став на чолі. І кожен раз, коли мінявся перший секретар ЦК Компартії Радянського Союзу, зразу стало таке велике багатство всередині держави. В магазинах появлялися продукти, в промтоварних магазинах появлялися товари. Люди бачили, що стає краще жити. Більше того, перед тим, як мали арештувати Берію, нараз по радіо почали передавати українські національні пісні, стрілецькі пісні, і Україна ніби ставала якби більш національною державою. А пізніше це все було знищено, бо Берія був арештований. От що відноситься до того, як відбувалось в 56-му році, то мушу вам сказати, що населення не дуже тускувало за Сталіним. Були такі, от, можливо, представниками їх є теперішня пані Алла Олександрова, які навіть плакали за, от, але більшість слухала це мовчки, з розумінням, бо ще існувала така неймовірна дисципліна комуністичної партії, яка панувала по всьому Радянському Союзі, в тому числі і по Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Що було сказано в ЦК, що було сказано на з'їзді, то от є закон. Мушу вам сказати, що через буквально лічені дні зникли всюду з всього величезного Радянського Союзу, в тому числі і у Львові, і в Західній Україні, пам'ятники Сталіна.
Отак, дякую, Ігор Рафаїлович. Я теж, коли ми мали програму про заарештованих тризубівців, то ми тоді говорили про те, що на всьому Радянському Союзі не можна було знайти після 20-го з'їзду пам'ятника, крім батьківщини Сталіна. І ось тепер ми маємо у Запоріжжі. Пане Сергійчук, скажіть, будь ласка, ви, можливо, ви бачили документи, в яких можна було зрозуміти, як реагувала українська верхівка на промову Хрущова про культ особи Сталіна?
Та українська верхівка, яка вислухала доповідь Хрущова на 20-му з'їзді, вона виконувала всі вказівки Хрущова, я б сказав би так. І тут було схвалення. Як схвалення було завжди в рішенні будь-якого пленуму, будь-якого з'їзду. І можна сказати, навіть по 1953 році. Знімали Мельникова, першого секретаря ЦК Компартії України, його засуджували. Призначали Кириченка, працює Кириченко, тут зараз арештують Берію. Перед цим Берію хвалили на пленумі ЦК Компартії України, коли знімали Мельникова. Коли Берію заарештували, той самий пленум, ті самі активи, вже тепер Берію критикують і вже, так би мовити, підтримують новий курс з Москви.
А якщо говорити про хвилю репресій, от після 20-го з'їзду, які зміни тут відбулися? Чи почалася одразу реабілітація, можливо? Що ми отримали, які із слів Хрущова, із його наказів, дуже швидко були втілені в життя?
Ну, я вам сказав би так, що реабілітація окремих прошарків, заарештованих, відбувалася після смерті Сталіна вже. Там було випущено багато політв'язнів. Але на офіційному рівні це все відбулося після 20-го з'їзду. Хоча це все було вибіркове. Ну, скажімо, поставили питання про реабілітацію репресованих народів, яких депортували. Кримські татари, чеченці, інші кавказькі народи. Частину їх вернули на Кавказ, зокрема. А кримських татар так і не вертали. І забороняли їм повертатися до Криму. Так що вже в цьому можете зрозуміти, що це була реабілітація вибіркова. Не всіх реабілітували і в 60-ті роки. Частину репресованих реабілітували, інших – ні. Вони вважалися ворогами народу, і тільки багатьох, і тільки вже в умовах незалежної України їх реабілітували. Крім того, я хотів би наголосити, що Хрущов, те хрущовське потепління, як кажуть, та відлига, вона теж була вибіркова. Бо Хрущов, очевидно, хотів якось підштукатурити той фасад будівництва соціалізму, але на глибокі, на корінні зміни, які вже прийшли в період перебудови Горбачовської, тоді не дійшло.
Ігор Рафаїлович, у нас дуже мало часу до завершення ефіру. Хочу вас на завершення запитати. Скажіть, будь ласка, чим небезпечно зараз для України от знову активізація такої особистості, чи, верніше, його пам'яті, як Сталін?
Ви знаєте, я завжди вважав, що комунізм, він оснований на неправильних гносеологічних позиціях, і Маркса, і Леніна, і тому це не є партія комуністів, це є секта, як бувають різні секти. І от такі секти, вони дуже шкідливі для суспільства, шкідливі для держави. В кінці кінців повинні чітко зрозуміти, що комуністи, от як я би назвав би от комуністами цю верхівку адміністративну, оця адміністративна верхівка ніколи не принесла суспільству користі ні за часів Радянського Союзу, ні тепер після Радянського Союзу за часів Незалежної України. Я весь час говорю, що комуністичну партію слід заборонити. Інакше ми будемо весь час мати справу з тим болотом.
Я вам дякую. От. Ігор Рафаїлович, дякую. На жаль, час завершується. Пане Сергійчук, у вас 30 секунд.
Ну, я можу сказати те, що справді нам в умовах незалежної України треба будувати її, треба всім суспільством. І я за те, щоб справжні українські комуністи були на цьому шляху.
І зараз продовжить Ярослав Грицак, бо він говорить, що нам треба третю Україну.
Третя Україна, як Україна центру, але центру не географічного, а центру політичного. Україна не свободи і Україна не комуністів, а сил, які по центру, які можуть зійтися, Україна компромісу. А цей компроміс має бути свідомий. І цей компроміс має бути щодо трьох речей, щодо мови,
щодо історії і щодо зовнішньої орієнтації. І якщо ми зараз не почнемо про ці речі серйозно говорити, бо думаю, що сталося в Україні, що останні 20 років про це не говорили, а радше кричали, то я думаю, що ця країна не буде мати політичного майбутнього.
Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о 12:05.